Beloved friends, brothers,
abagala bemikwano, abooluganda ne banyaze mu Kristo.
Brother Frank speaking to you.
Ono muganda mwe Frank ayogera namwe okuva ku kirebe ky'obuweereza bw'ensi yonna mu kibuga Clifford Germany. Kiri eri emitima gyaffe okugabana namwe ekigambo kya Katonda ekitukuvu. Ekigenda kyaffe kiri okuba n'okubuulira okw'obubaka 52 obugenda okuwulirwa ensi yonna. Ntunulira emabega emyaka 50 egiyise mu buweereza, n'ekyo eri emyaka 40 agayise nga ndi kubuulira ku TV ne ku radio olw'ekisa kya Katonda, ngabana n'abantu bangi ekigambo kya Katonda, abantu obukadde n'obukadde obuli ku nsi eno. Ekiseera kituuse okulaga mu ndagaano enkadde. Ekisookera ddala Katonda engeri gye yeebikula mwenyini n'ekigendererwa okutuuka n'abo abategeera Katonda ng'abantu baawaayo obujulizi obw'obumanyirivu bwabwe n'oyo Katonda Mukama buli omu ayakozesebwa ne Katonda okugabana obujulizi bwe naffe. Yategeera Katonda ng'omuntu, yawulira eddoboozi lye, yafuna okutumibwa. N'olwekyo tutunuulira mu kigambo kya Katonda nga tumanyi oyo atalabika ayali mu Eriya, yali mu kitangaala nga teri n'omu asobola okumusemberera. Ne tutunuulira mu ntandikwa y'ekiseera we yali yeeraga mu ngeri erabika ey'omuntu. Tubadde nga tusoma ku Yakobo, Musa ne bannabbi abalala mu kuweereza kwaffe. Olwaleero njagala okwogera ku byawandiikwa bitono. Ekisookera ddala okuva essuula y'omukaaga akanyi k'okubiri n'ak'okusatu n'ekitundu ekisooka eky'akanyi k'okuna. Katonda n'ayogera eri Musa n'amugamba nti nzuuno Mukama yalabikira Ibulayimu, Isaaka, n'alabikira Yakobo erinnya lyange Katonda Omukulu. Naye olw'erinnya lyange Yahve oyo nali sirabisebikudde gye bali, nze oyo ayateekawo endagaano nabo. Abaagalwa ab'emikwano, wano ku kiseera ekyasooka Katonda Mukama Katonda yeebiikula endagaano ye eribo. WH mu luzungu Y yakozesebwa Y HWH mu Bahibuli kiri JHWH okuva mu nyukula zinenya mu lulimi oluhibulaniya Katonda owa tetra mu kuva mu nyukula zinenya erinnya Yahve oyo atagwawo mwoyo mwenyini abeerawo nga mulamu. Tutegeera okuva mu byawandiikibwa ne mu bujulizi obwa Katonda mwenyini ani oyo n'ekyo kyali ne lwaki yeebikulwa mwenyini. Kino kyali ekiseera abantu b'endagaano baali balina okufuuka ekkanisa. N'olwekyo Katonda yeebiikulwa erinnya ly'endagaano eri nabiwe Musa olwe kigenderwa nti erinnya lye litegekeke n'abantu be abendagano. Abyagalwa ekisera kitambude, njagala kusoma ekyawandiko ekimu ekirala ekyokuva esula y'ekumi n'esatu akanyonyi akasemba abiri mu emu. Mukama n'agenda eribo omusana n'empagi ey'ekire okubakulembera kukubo musana na kiro mu mpagi y'omuliro okubawa ekitangaala okutambula omusana n'ekiro. Yatwala teyajjawo empagi y'omuliro, teyajjawo empagi y'ekire eri abantu be. Wano tulaba engeri Katonda mu mpagi y'omuliro yakulembera abaana ba Isirayiri omusana n'ekiro. Mu lusuku Edeni yali atambula mu mubiri eri Ibulayimu yamulabikira okusinziira ku lubereberye kumi n'omunaana. Baatula wansi ne balya ne Ibulayimu ne babeera n'okulya awamu naye. Tulaba okweyoleka okw'enjawulo okwa Katonda omwoyo eri ebigendererwa eby'enjawulo okuyita mu ndagaano enkadde. Mu Yoswa essuula y'okutaano okuva mu kanyiri k'ekumi n'esatu tusanga Mukama ng'alabikira Yoswa ng'omulwanyi oyo yalina ekitala mu mukono gwe okugamba Ibulayimu nti tobaana kutya, olutalo si lulwo, olutalo lwange nja kukubeeranga mu maaso, nateekawo ekisuubizo ndina okukubeerera, ekisuubizo ekyo ndina okukiteekawo kibeere nga kya mazima. Awo tugenda mu kyabalamuzi tusanga Mukama Katonda yeebikula mwenyini eri abantu ab'enjawulo. Gideon n'ekyo kyona ekyaliwo mu ndagaano enkadde yali Katonda mwenyini awataali ekintu bakifaanana kitya ekigenda kyali kiri ku kwolekebwa kwe okulaga kyali kya muwendo. Naona mu ekyabalamuzi essuula y'okubiri kirina ekintu ekyakabeerawo ekyamaanyi eri Katonda ow'omuggulu yalabikira eri abantu ba Katonda okubalaga ekigendererwa eky'okuyitibwa n'ekigendererwa eky'okukulembera abantu ba Isirayiri okusinziira ku kisuubizo eky'ekigambo kye. Abaagalwa, tulina ekigambo kya Katonda mu mukono gwaffe, naye tulina okutegeera lwaki Katonda yateekawo ebintu by'enjawulo mu kigambo kye n'atulaga ffe, lwaki yeeraga mwenyini mu magira mu ngeri z'enjawulo. Ogenda mu omulamuzi bbiri omulamuzi mukaaga Mukama Katonda yalabikira Gideon n'ayogera gy'ali n'agamba ky'alina okukola. Nawe osobola okukisoma ekyaliwo. Tweyongerayo eri Nekimeya essuula y'omwenda wetugambibwa ekyaliwo eri Isirayiri okutunuulira emabega ku biseera ebya Musa ne Nekimeya. Mu ssuula y'omwenda tujja kusoma okuviira ddala kanyiri k'ekumi n'esatu oyo yakaga wansi okuva ku lusozi Sinai n'ayogera nabo okuva mu ggulu wakati gaabwe n'abawa obuyinza n'okuyita mu bya Katonda n'ebiragiro. Mujukire yaka ku lusozi Sinai mu mpagi y'omuliro, abantu bona Abaisirayeri baali bekuŋŋanyiza baawulira eddoboozi. Wano tugambibwa n'ayogera nabo okuviira ddala mu ggulu. Mukama yajja ng'alabika ng'aka wansi ng'empagi y'omuliro ku lusozi, n'eddoboozi lye neriwulirika okuva mu ggulu. Mukanyiririke kuno mwenda tusoma, ye mwenyini ku ntebe ye ey'omuwendo yakamuddungu, empagi y'ekire teyabavaako musana na kiro okubakulembera mu kkubo lyabwe, oba empagi y'omuliro okubalaga ekitangaala n'ekkubo lye baali balina okutambuliramu. Waaliwo ekigenderwa buli ky'okweraga ekibwo okubwa Katonda. Abaagalwa, ekigenderwa kyali ki eky'okusomesa kuno? Lwaki nze ngabana ekigambo kya Katonda nammwe? Lwaki tugenda mu byandiko ebingi? Okubuulira okusooka kuno okubiri, njagala kuteekawo omusingi okulaga abantu ba Katonda nti mu kiseera ky'endagaano enkadde, Katonda yali tanaba kweyoleka nga Kitaffe mu ggulu, mwoyo omwana we yeka ku nsi n'emukanisa okuyitira mu Mwoyo Mutukuvu. Mu ndagaano enkadde emirundi kakaaga lusanvu tusoma ku Mukama Katonda, tumulaba mu kweyoleka kwe okw'enjawulo mu biseera eby'enjawulo. Tulina abantu ba Katonda nga mu kyababuulizi ekyokubiri essula ekkumi n'omunaana, kyababuulizi ekyokubiri essula ekkumi n'omunaana, abantu ba Katonda bagamba ayogera bw'ati mu kanyiri k'ekkumi n'omunaana mwena mwatega Mayikayi nabbi wa Katonda ayayogeranga Katonda by'ayogera. Teyalinga bano banabbi ebikumi ebina baali banabbi, naye Mayika yali nabbi owa Katonda Mukama. Agamba mu kanyiri k'ekkumi n'esatu, nga Mukama w'abeerawo n'oyo Mukama wange kyanagamba kyenja okugamba. Mu kanyiri k'ekkumi n'omunaana anaayogera, n'olwekyo muwulire ekigambo kya Mukama, nalaba Mukama ng'atudde ku nnamulondo ye, n'abo bona ab'omu ggulu nga bayimiridde ku mukono ogwo ogwa ddyo ne ku mukono ogwo ogwa kkono. Teyagamba nalaba kitange nti nalaba omwana we ku mukono ogwa ddyo n'omwoyo omutukuvu ku mukono ogwo ogwa kkono. Yalaba omu yekka ku nnamulondo ye nga bona abali ab'omu ggulu batu bali ku mukono ogwo ogwa ddyo n'ogwa kkono. Yawulira okwogera okwali kugenda mu maaso mu ggulu. Abaagalwa abooluganda ab'emikwano, mu ndagaano enkadde ogubiise emyaka enkumi ennya tewaaliwo kwogera ku kya kitange oba omwana oba n'ekyo ekyokusatu ekyo tekyaliwo Katonda tabeerangako mu bantu ababiri abataggwaawo Katonda omu yeka gyaliwo emirembe n'emirembe mu ndagaano enkadde Katonda yebiikula ng'omutonzi ng'omubeezi ng'oyo kabaka ng'omulokozi ng'omulamuzi mu ndagaano empya yebiikula mwenyini nga kitaffe mu ggulu mwoyo omwana we yeka ku nsi ne mu kanisa n'omwe mutukuvu kati tulaba abasajja ba katonda nga bawaayo obujulizi nti yalaba mukama katonda ng'atudde ku namulondo ye abaagala b'emikwano eri nze ekigambo kya katonda kye buli kintu kye kisembayo kyange sirowooza omuntu yenna ku nsi kuno alina obuyinza okukyusa ekyawandiikwa kimu ekya katonda ab'emikwano yeka we tuba tumanyi katonda ng'abantu tuba tumutegedde n'okugyako ekyo tumutegeera lwakwogera wombuuza nti w'oluganda Frank osisinkanangako omukulembeze ow'eggwanga mu nsi yo omumanyi ng'omuntu nja kugamba nti kituufu mumanyi ku lunaku bweruti nali mu kibuga Baliini namubuuzanako omukulembeze ow'eggwanga nsobola okuwa olunaku n'ekiseera we nasanga abantu ab'enjawulo kino nkikugamba nti nasisinkana omukulembeze ow'eggwanga ng'omuntu n'olwekyo mumanyi kyekimu ne katonda waffe tosobola kugenda ng'ogamba bugambi nti mumanyi olina okumutegeera ng'omuntu bannabbi bona abantu bona ba katonda okuyita mu ndagaano enkadde baategeera katonda ng'omuntu mu Isaaya esuula y'omukaaga tulina obujulizi obw'abannabbi fena tumanyi Musa yali nabbi ow'enjawulo yali ne Isaaya Isaaya yalandiika esuula zenkaaga mukaaga eri eggulu empya n'ensi empya okutula gaffe enteekateeka yonna ey'obulokozi mu Isaaya esuula y'omukaaga akanyiri akasooka tusoma mwaka guno omwaka kabaka Hosaaya yafa nalaba mukama katonda ng'atudde ku ntebe ye namulondo ye eya waggulu nga obuyinza bwe bwonna bubutikidde yeekaalu n'ateekawo okulaga ekyo kye yalaba yalaba mukama ku namulondo ye yalaba bonna ab'omu ggulu abamwetolodde nga baleekaana omutukuvu 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 oyo mukama w'abatukuvu ensi yonna yejjudde ekitiibwa kye abaagalwa ab'emikwano abooluganda ne banyazi yali n'obumanyirivu yawulira yalaba yali n'obumanyirivu ne mukama kati tudda mu kanyiri k'omunaana nange nawulira eddoboozi lya mukama nga ligamba ani yeenaatuma ani agenda okugenda ku lwaffe n'olwekyo ndowooza nsuubira kino tekibeere kizibu gy'oli we nkugamba nti Mukama Katonda teyayogera eri owokubiri oba omuntu owokusatu ayali mu bulamba bwa Katonda, naye yayogera eri abo abaali bamwetolodde ku namulondo eyo. Njagala kino mukiikiriza, woba tokiriza bujulizi obw'ekigambo kya Katonda, tekigenda kwebiikula gy'oli, kuba gwe oba osomoza Katonda wotakiza ekyandiko by'ekigamba. Kino kigenderera ddala mu lubereberya esula esooka, Mukama Katonda bwe yagamba nti katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Eri ani? Kino kikigendera eri abo bokka abaali kumpi ne Katonda. Temuteeka kunyonyola mu byandiko ne mugamba nti kitaffe yali agerayo mwana. Tolimba nate, sigala n'ekigambo kya Katonda. Yogera amazima, yogera amazima. Bannabbi baalaba Katonda ku namulondo, yalaba ab'omu ggulu nga bamwetolodde ng'ayogera eribo. Ani ye n'atuma agenda okugenda ku lwaffe? Nagamba nzuno wendi ntumanze abagalwa. Okyawandiikwa kimu mu Hezekiya esula esooka, Hezekiya esula esooka, nabbi we yalaba Mukama ku namulondo we ng'atudde nga ayogera gyali ndi okuva ddala waggulu okuka wansi mu Hezekiya osoma ojja kiraba esula esooka mukanyi kirundi ekisembe ekyakanyirira akasooka eggulu neyebikula n'alaba oyo Katonda. Tulina okulaga kwe wano wenyini okuviira ddala wano osobola okweyongera ku mu nsula esooka yonna. Anagamba ne ndaba nawulira akanyi kabiri mu ntaano ne mpulira eddoboozi okuva mwoyo omutwe gwabo we yayimirira n'amawatiro gaabwe ne gakka ne mbalagibwa. Nabbi kye yalaba n'akiraga nti Katonda ku Mukama ku ntebe ye okuva waggulu we ne wansi omuku nga we tusoma mu kanyiri kabiri mu musanvu mu kanyiri kabiri mu munaana ng'okulabikibwa okw'ekyo ekiri mu ggulu mu kisa ky'enkuba bwe kwali okulabika kwe okw'ekitangaala okwali kino kyali okulabika okw'ekitangaala okw'ekitiibwa kya Mukama. Bwe nakiraba naka ku mavivi ne mpulira eddoboozi eryoyo ayayogera gyendi. Ekigendo ky'okusomesa kuno okubuulira okubagata ne Katonda okubalaga okuva mu ndagaano enkadde nti bonna abaayogera baakozebwa ne Katonda, baategeera Katonda, tewaali byakwekola, tewaali byakulimba, bwali bujulizi obwa Katonda. N'abo abaategeera Katonda baamulaba ku ntebe ye, baawulira eddoboozi lye n'obujulizi obutuufu obwa Katonda obwaweebwa gye tuli. Ne bannabbi bonna baamutegeera ng'abantu kati entegeka y'obulokozi egenda okubeerawo mu ndagaano empya yonna. Katonda Mukama abawa omukisa abe nammwe mu linnya eritukuvu erya Yesu. Amina.